17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu predstavit ćemo vam fragment operskog rukopisa Giancarla Menottija. Moje ime je Gorica Pilipović. Menotti bio je jedan od najuticajnijih autora američke opere u 20. veku. Napisao je veliki broj dela, a 7 njegovih opera i jedan operski balet obezbedili su sebi mesto u panteonu savremenog operskog žanra. Neobično je da je Menotti sam pisao i svoja libreta. Pisao ih je i za Samuela Barbera i Lukasa Fossa, a sa operom Medium iz 1946. koju je lično režirao, počinje i njegova karijera svetski priznatog operskog reditelja. Jedan od njegovih značajnih poduhvata je i osnivanje festivala Dva sveta u italijanskom gradiću Spoletu 1958. Iako je Menotti dakle najpoznatiji po operama, njegov opus sadrži i balete, koncerte, orkestarska, kamerna i horska dela, a nama je naročito zanimljivo da je s njim sarađivala naša čuvena slikarka Milena Pavlović-Barili. Menotti je svoju prvu operu komponovao sa samo 11 godina, bio je čudo od deteta, i u 14. se upisao na Milanski konzervatorijum. A sa 17. je otišao u Ameriku, gde mu je porodični prijatelj Arturo Toscanini pomogao da se upiše na Curtis Institut u Filadelfiji. Diplomirao je 1933. i ubrzo počeo da radi na svojoj prvoj zreloj operi, Amelija ide na bal, koju ćemo danas slušati. Njena premijera odigrala se na Curtis Institutu i bila je tako uspešna da je naredne godine uvršćena i u repertoar Metropolitena. Rezultat tog uspeha bila je i poručbina od Američkog nacionalnog radija za operu Usedelica i lopov, Menottijevu prvu operu na engleskom jeziku i prvu koja je bila specijalno pisana za izvođenje na radiju. Amelija ide na bal je zapravo između operete i opere, mada se sadržajno približava velikoj operi zbog motiva neverstva, ubistva i srditih razračunavanja između muža i ljubavnika. Međutim, iako tekst i fabula naglašavaju apsurd u ljudskim odnosima, muzika je dizajnirana da s jedne strane bude zabavna, a s druge parodična, često prerastajući i u staromodni lirizam, kojeg Menottijevi kritičari najviše i kritikuju kao nenaročito originalan. Naime, ponekad su uticaji pod koje je Menotti potpadao vrlo lako prepoznatljivi. Moglo bi se reći da su takve kritike i nepravedne, jer Menottijeva namera nije ni bila da otvori nove operske puteve, već da stvori predstavu laku za praćenje u standardnom obrascu koji će obezbediti nekoliko dopadljivih melodija i malo smeha. Libreto je prvobitno bio na italijanskom jeziku, ali je premijera bila na engleskom, te su te dve varijante izvođenja potpuno ravnopravne. Mi ćemo slušati snimak kojeg su 1954. godine ostvarili Margherita Carosio, sopran, kao Amelija, Rolando Panerai, bariton, muž, Giacinto Prandelli, tenor, ljubavnik, Maria Amadini, alt, prijateljica, Enrico Campi, bas, šef policije, Silvana Zanoli i Elena Mazzoni, mezzosoprani, sobarice. Horom i orkestrom Milanske skale diriguje Nino Sansonio. I evo radnje. U svom milanskom stanu Amelija i njena prijateljica spremaju se da pođu na veliki bal. Amelija je spremna kad upada njen muž. Našao je kompromitujuće pismo i zahteva da mu ona kaže ko je njen ljubavnik. Amelija pristaje, ali samo ako je on posle toga povede na bal, što on i prihvata. Amelija otkriva da je njen ljubavnik čovek koji živi na spratu iznad. Muž odjuri da ga ubije. Amelija, ostavši sama, proklinje svoju sudbinu jer će morati da propusti najlepši bal sezone. Doseti se i ode na balkon, upozori ljubavnika i on se spusti do njenih konopac. Ona ga ubeđuje da pobegne, a on opet traži da ona pođe s njim i uvređen je kad ona odbija. Pridružit će mu se naredne nedelje, ali sad mora da ide na bal. U tom trenutku muž se vraća, Amelija mu se pridružuje, a ljubavnik se sakriva. Nažalost, muž je primetio konopac i pronalazi ljubavnika. Pokušava da ga ubije, ali pištolj neće da opali. Ljubavnik nadjačava muža i njih dvojica počinju dugu raspravu o zakonskim i moralnim implikacijama celog slučaja. Posle strastvene arije kojim ljubavnik izražava svoju ljubav prema Ameliji, te terceta u kojem se svako pita šta sada valja činiti, ona koja je sve to izazvala u nastupu nestrpljenja razbija vazu o muževljevu glavu. Uzvicima upomoć dozvala je hor i šefa policije. Objašnjava kako se spremala za bal kad je upao lopov, pokušao da je opljačka i udario njenog muža vazom po glavi. Ljubavnika hapse, a na poziv galantnog šefa policije Amelija konačno odlazi na bal.
Thank you. mio amor ha fatto. Or che per puro spasso rovistavo così nel tuo scrittoio, mi capita per caso sotto mano questa lettera.
Villano curioso!
No, non curiosavo Amelia, io la lassi così solo per c'è. Osi ancora negar? Ah, adesso taci. Ricorri in vano al pianto. Voglio sapere tutto quanto. Dove, quando, come? E soprattutto il nome.
Allora,
al diavolo il ballo. Il ballo è tutto ciò che ti importa.
E al ballo andrò, dove si casca morto.
No, 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 al ballo non andremo, a casa resteremo qua. Tu sì, dove come mi dirai.
No, 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 non ti dirò.
capisce?
No, 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 che non te lo dirò.
Ah, ah, Amelia.
No, no, no.
Non per genia, non mi vedi alla mia.
No, non te lo dirò.
Amelia, voglio la verità. Più non rispondo se fonti. Festa, mentre il domande giace con la testa fracassata. Di nuovo, farò in fretta.
Say
Amelia, coccola belle, anima viva. Ti ha fatto male quel marito, pare t'ha percossa, ferita.
Pensato.
Ascolta, ascolta.
Ho dei passi.
I suoi.
Caspita lui.
Già di ritorno.
Si affretti questa volta.
Giù dal balcone in fretta.
E poi.
Non so.
Non vuoi.
Ma
e perché mai.
Lo sai.
Resterai.
Resterò.
Addio.
Addio.
Addio. Alla corda è sciolta.
Senti.
Ti pare.
Vedo la questione sotto un'altra. poi ni come ni quando
e sia amor sfidò violenza e sfida la ragione.
Intanto l'importante è di mettere in chiaro la situazione con calma e con cura.
Faccia caso, dunque, dicevamo
che l'importante è di mettere in chiaro la situazione.
Già, già, precisamente. Sentiamo dunque un po' come fu che cominciò la suddetta relazione con mia moglie.
sogni e capricci, sogni e capricci, perché ti bischicci di invici di giustizia e pietà, difendi con tanto coraggio la tua libertà. Tu dunque in fondo credi col mondo che il tuo ideale sia bene, sia male, sia sogno e capriccio per la sola verità.
Credi che il tuo ideale sia dunque la sola verità.
Thank you. vecchio screanzati.
Me ne ero bene accorto. Questa è la sua signora.
No, no! Questo è il marito, questo!
L'avevo ben capito. Nome, cognome, paternità, maternità e domicilio.
Spesso lo so suggerir, non c'è la verità.
Bila je ovo komična opera u jednom činu Amelija ide na bal, Giancarla Menottija. Izvođači su bili Margherita Carosio, Rolando Panerai, Giacinto Prandelli, Maria Amadini, Enrico Campi, Silvana Zanoli i Elena Mazzoni. Horom i orkestrom Milanske skale dirigovao je Nino Sansonio, a emisiju Autogram pripremili su tonmajstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Gorica Bilipović.
Thank you.